কাছে কি বসে কখন তপল মানে
oxirgi bo'lib o'tgan ishlardan keyin negadir ko'nglim g'ash.
Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siz qilib yurma bunaqa.
Bilmadim.
Samayetga rejalar bo'yicha ish qilgan. Hali ko'rasan, u seniki bo'ladi.
Ko'ramiz. Mayli.
Osha ko'z. Bu kun bizni ayirar ikkimizni. Bu yetolmay aybladik faqat ko'zlar Tek uchrashgan o'sha baxtimiz Paydo bo'lgan edi bizni baxtimiz Axir kuz faslida qolib ketdi Biz orzu qilgan o'sha axtimiz Hozir yog'ayotgan o'sha qor emas Sevgidan voz kechish oson emas Seni qayta ko'raydi men bir bor Qaytishingga bo'libman ku umidvor
Men qizingizga uylana olmayman
Nimaga?
Chunki men u ana qizni yaxshi ko'raman U qiz kimligini bilasizmi? U Imronning singlisi bo'ladi Imron esa meni do'stim Meni do'stim esa sizni qizingizni yaxshi ko'radi Siz bitta xato qaroringiz bilan 4 ta insonni baxtini barbod qilishingiz mumkin. Bitta to'g'ri qaroringiz bilan esa 4 ta insonni baxtli qilishingiz ham mumkin. Buni bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Uzr.
Osha kuz. Bugun bizni ayirar ikkimizni. Yig'laydi xazon kabi to'kilgan yaproq u barglar Barglar Yig'laydi ko'zlarim, yig'laydi yuragim Yig'laydi qizning qorlari kabi bugun armonlar Armonlar Osha kuz Ayirar ikkimizni Bugun Baxtga yetolmay Aybladik faqat ko'zni Osha kuz Bugun bizni ayirar ikkimizni
Baxtlimsan?